zdravím na dnešní ranní bohoslužbě slovy 36. žalmu. Vítám také ty, kteří nás poslouchají prostřednictvím internetu a nemohou být mezi námi. Na úvod uslyšíme píseň pěveckého sboru. Píseň jsem měl uvést, protože dneska to bude částečně o milosrdenství. Ta píseň se skoro nehodí, ale myslím si, že se hodí, protože o tom, jak Pán Bůh je milosrdný i v tom, že i pro těch 10 byl ochoten zrušit trest, který měl vyhradit 2 města. A teď prosím, abyste povstali ke společné modlitbě, kdo můžete. Nebeský Otče, děkujeme velice za dnešní den, děkujeme za možnost se tady scházet na bohoslužbě u tvého slova, děkujeme za mír i pokoj v naší zemi, za to, že svobodně zde můžeme stát a nemusíme se obávat pronásledování nebo nějakého útlaku. Děkuji za to, že nás zahrnuješ množstvím svých darů, děkuji za to, že jsi k nám milosrdný, že se o nás staráš a máš nás rád. A prosím velice za to, aby si ty sám byl uprostřed nás. Prosím za to, aby si byl s těmi, kteří nemohou být mezi námi pro slabost těla nebo pro zaneprázdněnost, aby si je potěšoval, aby si i s nimi byl. Prosím, aby si byl všude tam, kde bude kázáno a zvěstováno dnes tvé slovo, aby si byl s těmi, kteří jsou pronásledování nebo utlačování pro víru v tebe. Prosím tě i za ta místa, kde nemají dostatek, za ta místa, kde není mír, ale je válka, kde není dost jídla, ale je hlad. Prosíme tě o to, aby si především otevíral naše srdce a proměňoval je. Prosíme o to, aby si požehnal bratru sloužícímu dnes. prosíme o to, aby si ty sám byl uprostřed nás a obdařil nás svým svatým duchem. Amen. Budu číst první čtení, které je zapsáno v Lukášově evangeliu ve 24. kapitole a budu číst od 46. verše do 53. To, co je uvedeno, řekl jim, tak to říká Pán Ježíš. Řekl jim, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne stane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Potom je vyvedl až k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena, potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámě a chválili Boha. Nyní budeme zpívat píseň číslo 238 z křesťanských kancionálů. Píseň číslo 238. Děti mohou po první sloce odcházet do besídky a bratr Honza Rous mě poprosil, abych druhou skupinku vyslal za šatnu. Tedy druhá skupinka bude za šatnou a my můžeme společně zpívat ke cti a chvále našeho Pána píseň číslo 238. Ještě poprosil bratra Pavla Dostála o báseň.
Renesanční umělec, básník, umělec byl i malířem, i sochařem. Byl to člověk všestranně nadaný, autor Bílé sochy Davida ve Florencii, Michelangelo Buonarroti, který svůj osobní vztah k Bohu vyjádřil básní. či on byl i básník, ta nese název Bohu. Zhodil jsem těžké, nepotřebné břímě, můj pane. Zanechal jsem si je a jako křehký člun se vracím zpět z bouřlivých vod k tvé tiché zátočině. Trní a hřeby vbité do tvých dlaní, s tvou tvář, jež se dobrotivě skví, slibují duši rané lítosti, že přece dojde spásy za pokání. Až pohledneš svým svatým zrakem na mě, nesuď nepřísně, nezvedni své rámě, abys mě strestal za mou minulost. Svou krví jen ty viny ze mne sejmi, a čím jsem starší, tím víc odpouštěj mi a tím dřív mě vezmi k sobě na milost.
Budu číst druhé čtení, které je zapsáno v Evangeliu Janově v 18. kapitole. Budu číst od prvního verše, Jan 18, 1 až 14. Po těch slovech odešel Ježíš s učedníky za potok Cedrón, kde byla zahrada, a do ní vstoupil on i jeho učedníci. Také Jidáš, který ho zradil, znal to místo, neboť Ježíš tam se svými učedníky často býval. Jidáš vzal sebou oddíl vojáků, k tomu stráž od velekněží a farizeů, a přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi. Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim: koho hledáte? Odpověděli mu: Ježíše Nazareckého. Řekl jim: to jsem já. Stál s nimi Jidáš, který ho zradil. Jakmile jim řekl: to jsem já, couvli a padli na zem. Opět se jich otázal: koho hledáte? A oni řekli: Ježíše Nazareckého. Ježíš odpověděl: řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít. Tak se mělo naplnit slovo: z těch, které si mi dal, nestratil jsem ani jednoho. Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe. Zasáhl jednoho veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Ten sluha se jmenoval Malchos. Ježíš řekl Petrovi: schovej ten meč do pochvy, což nemám pít kalich, který mi dal otec? Vojáci s důstojníkem a židovská stráž se zmocnili Ježíše a spoutali ho. Přivedli ho nejprve k Anášovi, byl totiž tchánem Kajfáše, který byl toho roku veleknězem. Byl to ten Kajfáš, který poradil židům, že je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid. Prosím ještě o píseň Pěvecký sbor.
přeji dobré ráno, děkuji za pozvání, jsem rád mezi vámi a mám vás pozdravovat od Škarvanových a všech přátel z Nového Města nad Metují, odkud přijíždím. Jestli nezapomenu, můžu pozdravovat od vás příští neděli. Já začnu malinko rizikově, s rizikem, že možná budu na chvíli nepochopen. Začnu žánrově malinko jinak. Prozradím vám, pokud jste to někde nečetli nebo nemáte na internetu, že jsem si pracovně nazval to kázání Líbáš jako jídáš. Říkají o mně, že jsem na peníze, ale co je na tom, když chci kompenzaci? 3 roky se tady s ním plahočíme od nikud nikam, to i lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale co my? Nemáme, kde bychom hlavu složili. A to přitom bylo slibů a řečí o tom, jak budeme mít království, jak budeme mít 1000x víc, než kdybychom dělali cokoliv jiného, jak budeme mít luxusní příbytky v tom království a kde nic, tu nic. Vypadalo to sice nadějně, ten člověk měl potenciál, mluvil jinak než ostatní a dělal kousky, jaké jsem neviděl. On například opravdu přišel po vodě a sedl si k nám do člunu. A nebo ta jeho pouliční ozdravovna, na tom by se dalo vydělat. A vůbec uměl dostat z některých lidí docela dobře peníze, třeba z toho kolaboranta. To byl dobrý kousek a ještě jsme se luxusně navečeřili. Ale na druhou stranu to totálně neustále znovu a znovu kazil. Ten člověk prostě nemá základní finanční gramotnost a politickou intuici. Tak například, když přišel ten boháč, byl mladý, asi to zdědil někde, a on mu řekne, rozdej to a pojď s náma. No k čemu by nám byl takový sponzor? Nebo co provedl nedávno v tom chrámu? Ty nejdůležitější a on je odtamtud vypráská. Rozhádá si ty nejvýznamnější osobnosti v národě. No jak chce tu revoluci dělat? Takhle se to nedělá. Navíc se tahá s lůzou a lehkými holkami. Kdyby z toho aspoň něco bylo, ale to je pořád dí a nehřeš více. Už je jasné, že tohle není náš člověk. S ním to království nebude. S ním tu revoluci neuděláme. Ale čertvem politiku, já chci kompenzaci za ty 3 promarněné roky. To máme, odhaduji tak, 10 stříbrných za rok. A já už vím, jak to udělám. Zabijeme 2 mouchy 1 ranou. Zbavíme se toho fanatika a já si přijdu na své. Všechno se stane dneska v noci. Odpustíte mi to. Na chvilku jsem se ponořil do myšlenek zločince. Nedělá se mi to příjemně a moc často se také o Jidášovi nepřemýšlí, moc se do něj nenoříme a mnoho na něj nekážeme, protože to, co provedl, je opravdu jako kapitální svinstvo, kapitální hřích, něco, jako co svět neviděl. Já se vám přiznám, jak jsem se dostal k tomuto tématu a k přemýšlení o Jidášovi. Moc se o něm nemluví, ale když už se o něm mluví, tak obvykle právě takhle nehezky, negativně. Zaslechl jsem před časem nad ním otázku, jak mohl. Jak mohl udělat něco tak hrozného. Zradit Mesiáše, přivést na kříž samotného Ježíše. A já když slyším tuhle otázku, popravdě na adresu kohokoliv, jo, nejenom Jidáše, ale tu a tam to slýcháváme, že někdo řekne, jak to mohl udělat, ať už je to cokoliv. Jak ten člověk to mohl udělat? A když slyším takovouhle otázku, tak zpozorním, protože mě okamžitě napadá, no a to já bych nemohl, tohle já bych nikdy neudělal. Asi každý, kdo chodí pravidelně někam do kostela nebo čte Bibli, a popravdě ani nemusíte číst Bibli, každý normální člověk, který se upřímně podívá do sebe, tak ví, že všichni hřešíme. Jo, Jidáš zřešil takhle, všichni jsme nějakým způsobem hříšní, všichni dokážeme udělat něco, co bychom neměli a víme o tom. Dobře, Jidáš teda udělal opravdu zlou věc, ohavnou věc. Já taky hřeším, ale ve srovnání s Jidášem já teda hezky hřeším. Tak jako decentněji, nebo sofistikovaněji, nebo kultivovaněji, nebo sociálně přijatelněji. A to pravděpodobně z hlediska kvantitativního i kvalitativního. Já si z toho trošičku dělám legraci, protože co jiného dělat s naším hříchem, buď se mu můžeme smát, nebo nad ním plakat, nebo někdy možná obojí najednou. Pojďme to ještě jednou, prosím, promyslet, cože to ten Jidáš udělal, co se to tam stalo, respektive pojďme se podívat na ten Jidášův polibek smrti, jak líbá Jidáš, a pak hlásím dopředu, že vlastně o tom chci přemýšlet proto, abych znesl otázku, jak líbáme my, jak to jde nám. Tak, od Jidáše to bylo opravdu promyšlené zlo. To je bezesporu. Jsou tam takové zajímavé detaily v tom textu. Jestli jste si všimli, četli jsme z Jana, četli jsme z Lukáše. Lukáš i Jan to zachytili víceméně stejně, ale jsou tam některé detaily. V jednom evangeliu se dozvídáme, že na Ježíše přišli s meči a holemi, k tomu se dostanu za vteřinku. A v druhém evangeliu se zase dočítáme, nebo dozvídáme takový zajímavý detail, že ten nešťastník, kterému impulzivní Petr utěl to ucho, se jmenoval Malchos. Všimli jste si toho, že je tam zmíněn jménem. A to je takový detail, možná bychom řekli nedůležitý, ale chtěl bych na tyto detaily upoutat vaši pozornost. Pojďme se tedy na to podívat. Přijde zástup, a ten zástup je opravdu veliký a máme právě ten detail, že to jsou meče a hole, které drží v rukou. Ty meče, to jsou Římané, a hole jsou Židé. Židé, jakožto okupovaný, podrobený národ, nesměli mít v ruce zbraň, Římané ano. Máme tam dokonce řečeno zhruba, kolik jich bylo, nebo umíme si představit, kolik jich asi tak bylo. Je tam jednotka, neboli kohorta římská, což je desetina římské legie, což je 600 lidí. Pak tam jsou nějací ti chrámoví strážci s holemi, pak tam jsou nějací starší kněží, možná nějací zevlouni, kteří se přišli podívat, kam se, co, proč takové manévry, co se to tady děje. No a tak můžeme odhadovat, že tam bylo možná nějakých 1000 lidí. což je jako dost slušná zásahová jednotka, která jde zatknout jednoho člověka. To vyvolává otázku, proč. Proč takovéhle manévry? A tady se musíme znovu ponořit trošičku do Jidáše, udělat krok zpátky v čase, jak to asi vypadalo od toho momentu, kdy Jidáš řekl, už vím, jak to udělám, k tomuto okamžiku, kdy ho zatýkají. Pravděpodobně došlo k nějakému setkání s kněžími, velekněžím a nějaká domluva, jak to uděláme, jak to zařídíme. A pravděpodobně šli za Pilátem a řekli mu, hele, budou Velikonoce, je tady velikonoční rebel, ono jich bylo víc v minulosti, takový jako vůdci, zéloti, kteří se snažili toho davu, který tam obvykle býval, využít k tomu, aby udělali nějaké povstání, nějakou spouru. No a to je to poslední, co Pilát potřeboval, aby se mu tam zbouřili místní lidé, aby tam vznikl nějaký konflikt. On měl už dost pošramocenou pověst a ještě, aby se v Římě vyprávělo, jak to tam nezvládá ten svůj okrsek někde na konci světa. A tak, když za ním přišli a navlékli to, hele, tohle je nebezpečný rebel, jo, z toho bude vzpoura, on mluví o založení království, to je opravdu riziko. Tak na to asi Pilát slyšel a řekl, jo, vezměte si, kolik chlapů jenom potřebujete, hlavně, ať na Velikonoce je klid. Proto je tam jako takový ohromný zástup, taková zásahová jednotka. A možná tam někde figuroval ten Jidáš, který říká, vezměte těch chlapů radši víc než míň, já jsem ho viděl dělat takové věci, že se budete divit možná. To on třeba nejednou ho chtěli kamenovat za to, co říkal, a on udělal takové jako a najednou všichni byli jak zpitomnělí a on si prošel mezi nima a byl pryč. A nebo jindy, jako ještě další věci, no nějak to zavání něčím, ten člověk není jen tak někdo, jo, radši vezměte těch vojáků víc. A to se ukázalo, že bylo prozíravé, prozřetelné, protože když pak nastane akce a celá ta jednotka tam nakráčí, že ho jde zatknout, tak Ježíš, pravděpodobně jediný, který je vzhůru, protože oni tu noc nějak dřímali, trpěli dřímotou, on je pořád budil a říkali jim jděte a oni nemohli, prostě spali. Tak Ježíš jim jde naproti a říká, koho hledáte. A oni říkají, no Ježíše Nazareckého. A teď Ježíš řekne slůvko vlastně, které se nám trošičku ztrácí v překladu, my to tady máme jako větu, to jsem já. Což v tom původním jazyce je výrok, kterému se Židé obvykle vyhýbali, protože když to řeknete, jo, já jsem, tak vlastně vyslovíte Boží jméno a to oni měli takovou úctu a respekt, že si pomáhali různě, aby to nemuseli vyslovit. Ale Ježíš to vysloví. Ježíš to řekne. Já jsem, to jsem já. A jak to řekne, tak všichni jakoby před mocí toho, těch slov, sednou na zadek a jsou jak omráčení. A v tu chvíli vyskočí Petr, asi se probudil, jak zařinčeli ty meče, a tasí jeden ze svých dvou mečů a usekne to ucho. Taková bychom řekli možná jako nadbytečná skoro informace. Celá ta epizoda vypadá, jako by tam skoro nepatřila. Jo, tady je to ta noc, předtím chvíli měli tu večeři. Ježíš sám měl své manévry, aby to utajil, aby o tom nikdo nevěděl, protože jim chtěl něco zásadního povědět při té večeři. A teď tam je prostě celá ta jednotka a najednou vyskočí Petr, švihne mečem. Teda takhle, musíme na Petrovu obranu říct, Ježíš měl evidentně etapy svého působení na zemi a v jednu chvíli, v první etapě jim říkal, nic si sebou neberte, nic nepotřebujete, jsem tu s vámi, běžte do světa, pak se vraťte, povězte mi, jak se vám dařilo a o nic si nedělejte starost, nepotřebujete ani hůl, ani baťůžek, vůbec nic, kde vás pozvou, tam vás pozvou, uvidíte, že hlady trpět nebudete. A pak přijde jiná etapa a řekne, nachystejte si meče. On to tedy evidentně myslel nějak metaforicky, protože vidíte, jak tady reagoval, když ten Petr tam švihne tím mečem, tak on mu řekne, vrať to zpátky, nepoužívejte ty meče. Zřejmě měl na mysli, teď přichází období, kdy se prosím připravte, jo, nebude to snadné. Nebude to lehké období. Ovšem, agilní rybář si to vysvětlil po svém, někde zkrastil dva meče a teď, když Ježíš řekl to slovo a všichni padli na zadek, tak Petr vyskočil a říká, teď Ježíši, teď je ten okamžik, kdy máme použít naše dva meče proti té tisícovce a bez rozmyslu švihne, já teda nevím, co chtěl ho snad vážně zabít. No, on se teda asi netrefil, když usekl jenom to ucho, ale kdyby se trefil, asi by se mnoho nestalo, protože když Ježíš uměl ucho, tak by uměl asi i lebku, nevím. Ten příběh to vypráví takhle. Ježíš vzal to ucho, zahojil to a děj jde dál. Ale ještě než ten děj pokračuje, tak nám evangelista řekne, že ten sluha, jo, ten nešťastník, který se tam nachomítl, ten tam pravděpodobně jenom někomu něco prostě nesl, nebo že se jmenoval Malchus. To je přece jako zajímavá, než půjdeme dál. Jo. My dovolte malinkatou vykladeckou urbočku, protože v tom textu to je. Proč je tam ten Malchus zmíněn? Proč nám Bible dává takovýhle nadbytečný detail? Odpověď je relativně prostá, ale stojí za zamyšlení. Protože čteme záznam skutečností. Protože tohle, takhle se to stalo. Kdyby to byla báje, a jakože bájí bylo napsáno v dějinách lidstva mnoho, tak tam takovéhle detaily nebudou. Jo, můžete číst Beowulfa, nebo Gilgameše, nebo Homéra klidně. Tam jsou taky jako úžasné výkony hlavních hrdinů. Ale nikdy tam nejsou detaily. V tomhle století, kdy je psáno evangelium, se takhle báje nepsaly. To byly heroické eposy o velikých událostech, ale kdo by se zabýval tím, že by dal nějaký konkrétní detail. A tohle Bible dělá znovu a znovu a znovu. Řekne vám přesné místo, kde se to stalo, jak dlouho šli, odkud kam, kolik přesně chytili ryb. Jo, víte, to je zase při jiné příležitosti, jak tesař radí po ránu rybářům, jak mají lovit ryby. Moc se jim do toho nechce, ale nakonec jdou a mají veliký úspěch a uloví toho tolik, že se jim trhají sítě. A když to vytáhli na břeh, tak si někdo dal tu práci, že to spočítal a řekl, a my to máme v evangeliu, víte, kolik jich bylo? 153 bylo těch ryb. Byl to tak, jako, tak něco jedinečného, že to stálo za to zaznamenat. A nebo když jsme u Malchuse a u jména, tak mi dovolte ještě jednu ukázku, že to Bible takhle dělá jako konzistentně znovu a znovu. To takhle jdou dva učedníci, trošku zdecimovaní, do Emaus a vyprávějí si o tom, co se všechno přihodilo. A pak tam vypravěč řekne, že jeden z nich se jmenoval Kleofáš a druhý prostě, že byl nějaký učedník. Když už dává to jméno, proč ne u obou? Proč jenom u jednoho? A odpověď je opět prostá, ale velmi důležitá. V době, kdy ten text je psán, tak Kleofáš, nebo tady náš Malchos, pravděpodobně ještě žili. A bylo možné se jich zeptat. Opravdu, Malchosi? Takhle se to stalo? Ukaž ucho. A on možná ukázal ucho, možná tam byla jizvička, já nevím, bez stehů. Mohl o tom vydat svědectví. A proto je zřejmě zmíněn. A tak to chci říct, chci to podtrhnout a zdůraznit. Celý tenhle příběh a popravdě celá tahle kniha má smysl tehdy, když se domluvíme, že to je skutečnost. Že to je záznam toho, jak se to stalo. Že to není pohádka, že to není fikce, že to není báje. Dodávat takovéhle detaily do textu, do vyprávění, aby ta fikce, kterou jsem si vymyslel, vypadala jako realisticky, že řeknu jméno a řeknu název vesnice nebo jiné detaily, to je výdobytek až moderního románu víceméně ze 20. století. To by nikoho v prvním století nenapadlo. Takže ten text, možná je to nadbytečná odbočka, vám všem je to jasné a věříte Bibli jako věrohodnému zdroji, ale chtěl jsem to jenom potrhnout, že na takovýchhle detailech se to právě poznává. Tenhle příběh je záznam skutečnosti. A jak to tedy pokračuje? Tak koho hledáte? Ježíše Nazareckého. To jsem já. Padnou na zadek, když se oklepou a proberou a zvednou zase, tak Ježíš jim říká podruhé, koho hledáte? Chtějí Ježíše Nazareckého. A mají ho mít. Ale teď musíme myslet trošičku vojensky, zásahově, než k němu ten Jidáš přijde a označí ho. Což možná, když jako se nad tím zamyslíte, k čemu to bylo potřeba, když Ježíš řekl, no to jsem já, vemte si mě a ostatní nechte jít. No, strateg, tam zřejmě byl nějaký strateg předtím, možná kapitán té kohorty, který než vyrazili do akce, tak říká, a pánové, moment ještě, jak ho tam poznáme? Bude tma, já nechci ráno zjistit, že máme špatného chlapa. Protože víte, co by to znamenalo, když římský voják selže v úkolu. Jo, to může znamenat i smrt. Takže někdo tam řekl, možná ten kapitán, nebo někdo, kdo strategicky přemýšlel, jak ho poznáme, až tam přijdeme. Oni nám budou utíkat, běhat tam po zahradě, a my budeme na ně ukazovat, je to tamhle ten nebo tamhle ten, ne ten fousatej, to jsou všichni, jak ho prostě poznáme. A v tu chvíli zřejmě vstoupil do debaty náš Jidáš a říká, já vám ho označím. Já ho znám, já vím, který z nich to je. A tak se taky stalo. Ježíš říká, to jsem já, ostatní nechte jít, ale ať je jistota, Jidáš přistoupí, pozdraví, políbí. A Ježíš to je osobnost, to je zvláštní bytost na této planetě. On ledaco zvěděl, viděl lidem do srdce, věděl i ledaco z budoucnosti, ale možná nevěděl úplně všechno. Jeho božství a lidství, jak přesně se snoubilo, je pro nás mystérium. Tady to vypadá, jako by Ježíš byl malinko překvapen. V té odpovědi je to cítit. Polibkem. Jo, tak takhle Jidáš si to vymyslel. Chytré. Takhle si využil toho božského potenciálu, který ti byl dán v rámci rozumu, vůle, mysli, srdce, polibkem. Protože my to takhle mezi sebou, my přátelé v tehdejší kultuře, v tehdejší době, dokonce i mezi muži, prostě takhle jsme to dělávali. Jo? A Jidáš jim to asi řekl, hele, v tom našem bratrstvu to nebude nic zvláštního, uděláme to takhle. Tak takhle líbá Jidáš. To byl jeho polibek smrti. A teď otázka, jak líbám já, respektive jak líbáte vy. Ano, od Jidáše to bylo ďábelsky promyšlené, chytré zlo, kapitální hřích, který způsobil, že Ježíše prostě zatkli, bičovali, trnová koruna, kříž, strašlivá smrt. Smrt samotného Božího syna. Odsouzení hodné, bezesporu. Ale ještě než to přivedu k závěru, tedy k nám, bylo to napsáno pro nás, tak to asi bude u nás. Ale ještě než se dostanu k nám, tak mi dovolte jeden postřeh, opět textový. Všimněte si, prosím, z těch evangelií, co jsme četli, ale klidně se podívejte na všechna ostatní evangelia. Ani jeden z evangelistů, když popisuje tuhle událost a mluví o tom, jak to teda Jidáš udělal a že to udělal, tak nikde na Jidáše nenasazují, ani jeden z nich mu nespílá, nevyčítá, nedává mu nějaká jako jména nebo přívlastky. No, nečtete tam, a pak přišel Jidáš, ta sketa zrádcovská, která nám zradila Mesiáše. Jo? Nikde tam nic takového není. Velmi tak jako věcně, neutrálně je pokaždé řečeno, a pak přišel Jidáš, jeden z 12, to se objevuje často, prostě jeden z 12, tedy jeden z nás, a udělal to. A mně to přijde zásadní. Mně to přijde velmi důležité a ukazuje to vlastně pointu celého toho příběhu, celé té epizody. To byl hřích ovšem, samozřejmě, který přivedl Ježíše na kříž. Ale to nebyl pouze tento Jidášův polibek smrti. To pokaždé, když já hřeším, tak líbám jako Jidáš. Pokaždé, když já hřeším, tak je to pro Ježíše polibek smrti. A já teď nemám na mysli ten druh hříchu. Všichni hřešíme všelijak, ale někdy hřešíme tak, jako že o tom vlastně ani nevíme, anebo jsme to ani nechtěli, tak už na tom my lidi jsme, že dokážeme ublížit i těm nejbližším, které milujeme. Ale to nemám teď na mysli. To, ano, i to jsou hříchy a žalmista má potřebu říct, Hospodine, odpust mi i ty hříchy, jež jsou mi skryty, jo, o kterých ani nevím. Já teď mám na mysli jako ty hříchy, které děláme a víme, že je děláme. Jo, vzpomínáte, když jste naposledy zřešili, tak to vědomně. Jste věděli, že teď, když to udělám, tak to bych neměl. Jak jsem mohl? Znovu vznáším tu otázku. Proč to dělám? Proč jsem to udělal a proč to dělám? Co pak nevím, že právě tyto mé hříchy přivádí Ježíše na kříž? Co pak nevím, že všechno zlé, co kdy udělám, způsobí ukřižování? A stejně to děláme. Jsme totiž hříšní. Jsme pokažení. Nejsme o nic lepší než celý ten Jidáš. Tak když někdo zvolá, jak mohl, tak prosím zpozorněte. Všichni jsme zřešili a jsme daleko od slávy Boží a všichni potřebujeme odpuštění. Ale mám pro vás na závěr dobrou zprávu. Bylo by to tragické, kdyby to u tohohle zůstalo, že prostě, že si vlastně neumíme pomoci a tečka. Je to pravda, sami od sebe si neumíme pomoci. Dokonce i když se rozhodnu, od zítřka budu lepší člověk, tak víte, jak to dopadá. Dobrá zpráva je, že ten Ježíš to celou dobu věděl. On věděl, co ho čeká. Možná neznal úplně veškeré detaily, které ta zlá mysl a zlá vůle vymyslí. Nejenom Jedášova. Ale dávno před stvořením světa on přesně věděl, do jakého projektu jde, když jde na planetu Zem. A přesto do toho šel. Přestože věděl, že ho čeká ta strašlivá smrt, to utrpení, ta bolest, přestože věděl, že dokonce Bůh na chvíli zakusí úplně vrchol všeho zla, že totiž Bůh bude opuštěn Bohem. To všechno věděl a přesto do toho jde. Nebyla jiná cesta, jiný způsob, jak zachránit člověka, jak ho vytáhnout z hříchu a ze zlého, do kterého upadl. Dobrá zpráva je, že kdykoliv mu vyznáme své viny a hříchy, on je tak dobrý, tak věrný, tak spravedlivý, tak milosrdný, když je to dnešním tématem, že nám naše viny odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Neznám lepší zprávu pro tento svět a je mi ctí, že ji můžu zvěstovat i vám. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 456.
Více než znamením dobré zprávy, která je reakcí na lidský hřích, je slavení večeře Páně, pozvání ke stolu Páně. Abychom to, co jsme slyšeli, že je dobrá zpráva, abychom to i okusili. Tak to Pán Ježíš sám chtěl, aby ta dobrá zpráva námi prošla ještě jinak než ušima. Abychom jedli. Jedli chléb a pili víno, tak jak to před nocí zrazením spolu slavil se svými učedníky při poslední večeři. Tak jsme zváni ke slavnosti chleba a vína. Abychom mohli radostně slavit tuto slavnost velké vděčnosti a radosti, tak bych přece jenom ještě rád zůstal u té úvodní části dnešní zvěsti, A zdůraznil, že i při večeři Páně si potřebujeme uvědomit a vyznat, že nejsme lepší než ostatní lidé. Možná to tak vypadá, možná když se podíváme kolem sebe, tak se můžeme všelijak hodnotit, ale v té nejvlastnější podstatě nejsme před Pánem Bohem lepší než kdokoliv jiný. Už to zaznělo, všichni jsme zhřešili, všichni máme blízko hříchu. Ten hřích v nás je zakořeněn a jestli jsme dostali nové srdce, tak nám to svědomí říká, že jsme zhřešili a náš hřích nás vzdaluje od našeho Pána. Boží přízeň si nezasluhujeme. A přece tady dnes společně smíme prožívat, že jsme to nebyli nejprve my, kdo bychom hledali Pána Boha, ale byl to nejprve Pán Bůh, kdo vyšel za námi lidmi a kdo hledal nás. To je mimochodem jeden ze základních rozdílů mezi všemi náboženstvími. V tom je křesťanství výjimečné, že Bůh se rozhodl vydat vstříc člověku v lidské podobě a za něj trpěl. Jedině pro Kristovu oběť nás Bůh volá a přijímá k sobě. A tak bych byl rád, abychom teď strávili nějakou chvíli v modlitbách hlasitých, ale i soukromých, tichých, v nichž si znovu chceme uvědomit, že jsme si ničím nezasloužili to, že jsme tady, že to je jedině díky Boží milosti. A jedině z této pokory potom může vytrysknout radostné slavení, společné radostné slavení ohodu Beránka, tak jako přeznačil Pán Ježíš. Postaňme k modlitbám. Amen.
Pane Ježíši, tak já ti taky přicházím poděkovat za tu tvoji oběť, kdy jsi svým svou sebeobětí na kříži smazal moje hříchy. Nebyl to jen Jidáš, který tě zradil, byl jsem to i já a mnohokrát v životě jsem tě zrazoval svojí nevěrností a tak. Ti, Pane, za to děkuji, že když jsem vyznal tento svůj hřích, že ty jsi mi ho odpustil a dáváš mi každý den možnost začít znovu. Chvála tobě, Ježíši. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Amen.
Pane Bože, děkujeme ti za dnešní den, děkujeme ti, že smíme prožívat svobodu v naší zemi, děkuji ti za to, že smíme si připomínat i ty události, kdy jsi byl zrazen Jidášem. Uvědomujeme si, jak velice mnoho máme s ním blízkého, že jsme v podstatě stejný, jako byl on. Odpusť nám to, prosím, a děkujeme ti za tu možnost, že kdykoliv můžeme k tobě přijít a prosit za tvé odpuštění, že ty nám odpouštíš. Děkujeme ti také i za to, že smíme slavit tvoji poslední večeři. Děkujeme ti za připomenutí všech těchto věcí, za to, že to můžeme prožívat i tímto způsobem. Amen.
Amen. Svatý, všemohoucí, milostivý Bože, ty, který jsi tak miloval svět, že jsi svého jednorozeného syna dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, ty jsi nás pozval i dnes ke svému stolu, ke stolu svého syna, Pána Ježíše. A ne tak, jak bychom měli, ale tak, jak to umíme, ti vzdáváme díky za jeho vtělení, za jeho dokonalý život na zemi, za jeho utrpení a smrt pro nás, za jeho slavné vzkříšení na nebe vstoupení i za jeho ustavičnou přímluvu a vládu po tvé pravici, za zaslíbení, že zase přijde a za dar Ducha Svatého. Připomínáme si v tuto chvíli dílo a utrpení našeho Spasitele Krista, spoléháme na jeho oběť a slavíme jeho památku, jak si nám přikázal. A k tobě se, Otče, modlíme tak, jak nás to učil on. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit. Podle ustanovení příkladu a příkazu našeho Pána Ježíše Krista a na jeho památku a v jeho živé přítomnosti mezi námi slavíme tento hod a vzpomínáme, že Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzal díky, lámal a dával učedníkům se slovy: vezměte a jeste, to je mé tělo, které se za vás vydává. A po večeři vzal kalich, vzal díky a řekl: pijte z něho všichni. To je krev má nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Hospodine, pokorně tě prosíme, sešli svého ducha, aby posvětil nás i tyto dary, dary chleba a vína. Chléb, který lámeme, nechť je společenstvím těla Kristova, a kalich dobrořečení, kterému žehnáme, nechť je společenstvím jeho krve. Abychom přijímajíce je byli ve víře účastní jeho těla a krve se všemi jeho dobrodiními ke svému duchovnímu užitku a růstu v milosti. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Pán Ježíš slibuje těm, kteří se přiznávají ke svému hříchu, že jim dává odpuštění. A řekněme to ještě jinak. Maže nejenom naše přestoupení, ale maže naše dluhy. Dluhy vůči Pánu Bohu, dluhy naší dobroty a lásky. Vůči Bohu, ale také vůči jeden druhému. Váš dluh je smazán. A proto radostně přijímejme chléb a víno. Ke stolu Páně jste zváni vy všichni, kdo jste pokřtěni v jakékoliv křesťanské církvi a kdo vděčně vyznáváte své hříchy, žijete z Božího odpuštění a toužíte žít z Boží milosti až k tomu dni, kdy Pán Ježíš si pro nás přijde. Víno v individuálních kalíšcích a nealkoholický nápoj bude podáván v oddíle u dveří a já budu mezi vámi procházet s bezlepkovým chlebem a jakkoliv možná už něco z očí vyčíst umím, tak když se mi přihlásíte zřetelněji, tak za to budu rád. Prosím, povstaňme, kdo budete přijímat chléb a víno. Zpívejme píseň 91. Jezu Kriste štědrý kněže, píseň 91. povstaňme k modlitbě. Dobrořeč duše má Hospodinu a všecko nitro mé jménu svatému jeho. Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho. On odpouští tobě všecky nepravosti, uzdravuje všecky nemoci tvé, vysvobozuje od zahynutí život tvůj, korunuje tě mnohým milosrdenstvím a slitováním. Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouho schovívající a mnohého milosrdenství. Nenakládá s námi podle našich hříchů, ani podle nepravostí našich nám odplacuje. Jako vysoko jsou nebesa nad zemí, tak je vyvýšené milosrdenství jeho nad těmi, kdo se ho bojí. A jak daleko je východ od západu, tak daleko vzdálil od nás přestoupení naše. Jako se otec slitovává nad dítkami, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ani vlastnímu synu svému neodpustil, ale za nás za všecky jej vydal. Kterak by tedy nám s ním nedal všechno? Poněvadž jsme byli jeho nepřátelé, smíření jsme s Bohem skrze smrt jeho syna a smíření soudce spaseni budeme skrze jeho život. Amen. Můžete se posadit.
Vyslechněte prosím ještě oznámení. Všichni jsme srdečně zváni na společný oběd ve spodních místnostech. Obědvat budeme na etapy. První strávníky prosíme, aby přišli na 11.45, tedy od 11:45, a také, aby po obědě uvolnili svá místa do 12.30, neboli do 12:30, kdy začne etapa druhá. Tedy 11.45 první etapa a ti, co se nevlezou, tak druhá etapa 12.30. Během oběda bude otevřené knihkupectví sestry Hany Pinknerové, takže volný čas můžete využít i ke včasnému nákupu vánočních dárků. Odpoledne se sejdeme ke společnému programu ve 14 hodin. Čeká nás přednáška bratra kazatele Jana Hábla, našeho dnešního milého hosta, na téma Je možné naučit se dobru? Dle Jana Amose Komenského. V pondělí 4. listopadu bude v 15 hodin tvořivý kroužek. Ve středu 6. listopadu se v 9.30 sejdou kluci na čaj a odpoledne v 17 hodin bude setkání praktické služby. Na biblické hodině téhož dne nám výkladem listu Judova poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Ve středu 6. listopadu náš sbor opět začíná další sezónu vaření polévek z kouničky pro lidi na ulici. Kdo byste se chtěl přidat k péči o potřebné a nemáte čas nebo možnost zapojit se do rozdávání polévek, můžete pomoci i jinak. Diakonie vyhlašuje, no, organizátoři polévek vyhlašují sbírku ponožek, protože i ty v zemi zahřejí. V šatně je krabice s názvem Ponožky na Římák. Sbíráme jakékoliv ponožky, ať už dámské nebo pánské, s dírou i bez ní. Nenoste, prosím, nové, ty ponožky jsou většinou na jedno použití. Děkujeme, rozdáme je u polévek, vzkazují polívkáři. Ve středu 6.11. také přijede hygiena a potravinová pomoc. Prosíme proto, aby si obdarovaní zajistili odvoz. Počítejte prosím s tím, že tentokrát dostanete v balíčku více než jindy, neboť je to jedna z posledních dodávek. A děkujeme všem řidičům, kteří pomáhají seniorům balík si odvést. Děkujeme také klukům na čaj, že balíky jako vždy pečlivě nachystají. Noví zájemci o předplatné celocírkevního časopisu Brána se mohou hlásit u sestry Aničky Zachariášové do 24. listopadu. Pokud jste odběrateli časopisu, pak nemusíte dělat nic. Jenom asi zaplatit. Předplatné vám opět objednáme, peníze budeme vybírat až v lednu 2020. Příští neděli 10. nám poslouží kázání bratr kazatel Jan Asoni. Taktéž příští neděli na prvním večírku sezóny, budou večírky, bude malý i velký dros vzpomínat na letní tábory. S čím souvisí tedy s těmi večírky potřeba obsazení služeb pro přípravu kávy a čaje? Prosíme, pište se do tabulky na nástěnce. Narozeniny v příštím týdnu oslaví sestra Blanka Štrimflová. Sestře gratulujeme a vyprošujeme Boží požehnání. Pak tu mám pozdravení od sestry Dostálové. Milí bratři a sestry, navštívili jsme sestru Věru Dostálovou v rehabilitační léčebně Chuchelné, kde končí její pobyt. Vrací se dne 12.11. zpět do LDN Valtice. Sestra vás všechny pozdravuje a ráda vzpomíná na seniorská setkání. Děkuje za vaše modlitby. Z Ostravy Svinov do Chuchelné nás vezli autem manželé Fojtíkovi, kteří současně navštívili sestru z ostravského sboru, která zde po úrazu rovněž rehabilituje. Obě sestry, které o sobě nevěděli, navázali spolu osobní kontakt. Manželé Fojtíkovi srdečně pozdravují brněnský sbor. Prosím ještě bratru Járu Štiglera o oznámení ohledně festivalu.
Přeji vám všem krásný den. Máme tady listopad a s tím se přiblížila i tradiční akce, kterou náš sbor pořádá, a to je filmový festival dorostu a mládeže, letos již 15. ročník. Věříme, že to bude víkend plný dobrého času, dobrých filmů, dobrého jídla, dobrého času s Bohem. Bude se konat za 3 týdny, to znamená od 22. do 24. listopadu v téhle modlitebně. Rád bych pozval všechny mladé lidi od 12 let ve věku dorostu a mládeže k tomu, aby se téhle akce zúčastnili, a vás, kteří už v tomto věku nejste, tak bych vás chtěl pozvat, abyste pozvali své přátele nebo lidi ze svého okolí, kteří v tomto věku jsou. Chceme vás moc prosit o to, abyste se za nás modlili. Chceme, aby to byla možnost, kde se potkáme s Pánem Bohem, kde se s ním potkáme nově my, kteří tam budeme, jako ti, kteří už se s ním setkali, ale bude tam určitě i množství lidí, kteří se s ním nesetkali. A tak nás prosím i v tomto neste na modlitbách, aby se Pán Bůh mohl oslavit i na této akci. Zároveň vás chceme poprosit, pokud byste nám někdo chtěli pomoct s nasycením těch 80 až 100 mladých lidí, kteří budou mít určitě velký hlad, a pomůžete nám i nějakou buchtou nebo nějakým sladkým pečivem, tak budeme taky velmi rádi. Zároveň, když už teda jsem tady, bych rád ještě pozdravil ze dvou sborů CB z Letovic v rámci i pozvání právě na festival a i potkání se s bratrem kazatelem, který bude sloužit tu neděli u nás, tak jsme je navštívili, takže jak sboru CB z toho staršího původního, tak i ze sboru z Elimu vyřizujeme pozdravy. Pro více informací ohledně festivalu můžete buď navštívit náš web, který je zkratka, to znamená ffdm.cz, anebo můžete se obrátit na mě, případně na Davida Rause, koho potkáte prvního. Tak děkujeme moc a těšíme se na vás na festivalu.
Tak děkujeme. Budeme posléze zpívat píseň číslo 533, při které bude provedena sbírka. Tato sbírka bude určena na podporu projektu Komenský 2020. A já prosím bratra kazatele Hábla, aby o tom řekl pár slov.
Já už nebudu dlouho zdržovat, jenom se zeptám, máme to audio? Je možné pustit video se zvukem? A aspoň z toho laptopu nebylo by to slyšet? Když to dáme naplno? Než to spustíme, v roce 2020 to bude 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. A já jsem byl požádán, jestli bych nevedl takový projekt, který má mít celonárodní dopad především na středoškoláky, ale i základní školy. A popravdě doufáme,